Claro. As cabras, más ou menos, canto tempo están así fora? Están durante o día, durante a tarde, os volves a
No,
meter? Fálame un pouquiño, como faz?
estas están desde que as ordeño hasta as 2 ou 3 da tarde, máis que nada porque depois empezan a coller ubre. Entón
Claro.
metoas dentro porque aí que elas están, andan, entón desgastan, va.
Claro,
E agora
claro.
depois, unha vez que as meto na corte,
Sí,
reposan,
sí.
deítanse, rumian, están a coller. Podes
Sí.
decir que están a fabricar o
Sí, máis
leite,
leite, sí.
entón, e xa van cheas, porque despois xa hai que o que fan é pasear. Pasear, entón, non xa é rentable tampouco. Ese é o que entendo eu,
Sí,
cada
sí,
un
sí, sí,
fará da
sí,
súa
sí.
maneira. Hai sitios que están establados todo o día, pero eu
Sí.
solto porque me sai rentable soltalas.
Claro,
Porque
claro.
senón lle boto na corda, entendes? Non é
Claro.
aproveitando aquí que temos unha
Entonces,
riqueza importante, son o único que ten isto, pois hai
Aproveitar,
que
claro.
explotar un pouco a situación.